نسلملكم ونلقاكم من جديد على البروغرام ميخور متقرقير الفاتي بروغرام اللي فيه قدن نسبلوراو بالموت الموت الفاتوري ديفرنتي والاسبتي ديفرنتي تالادوكاتسيوني امبيانتالي كان فوق ليفل غلوبالي وكان فوق ليفل لوكالي الاسكوب برينشيبالي دا دان البروغرام هو نبروفاو اكتر من اللي نقودو سمبليشيمنت غالارية قدن كوستيونيت امبيانتالي نراو مدوارنا نرealizzaw li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa u fil-fatt nispiċċaw biex anke nagħmluha. Tajjeb, u fil-fatt illum nilqa' magħna wkoll lill-Dr. Mark Mifsud li qed ukoll ikun parti minn dan il-programm u fih miegħu sa nitkellmu dwar kif żviluppa dal-kunċett tal-edukazzjoni ambjentali f'pajjiżna. Nisellimlek Mark u nilqak għall-programm. U ħanibda ngaralek il-mistoqsijiet jien mill-bidu. Meta tkellimna fuq livell dinji biex ngħidlek, isu s-sittinijiet kienu s-sena maġika, isu li beda d-diskors fuq l-edukazzjoni ambjentali. Għaw Malta kif ikollok issi periodu partikolari meta bdiet l-edukazzjoni ambjentali.
Naħseb li s-sittinijiet għal Malta wkoll huma xi ftit perjodu importanti. Dak iż-żmien l-ambjent kien ifisser ħafna aktar biodiversità, affarijiet fiżiċi u fir-realtà Malta li kienet jiġri kien li kienet ikun hemm ċertu persekuzzjoni fuq ċertu annimali, fuq ċertu speċi bħalma kien iż-żrinġ, bħalma kien hemm persekuzzjoni fuq l-għasafar, it-tfal kienu jaqbdu żrinġijiet, kienu jaqbdu it-tadpoles u kien hemm grupp ta' għalliema għax nistgħu ngħidu li kważi minn hemmhekk beda kollox in-nukleu kien grupp ta' għalliema li dawn kellhom l-idea li jibdew jedukaw it-tfal fuq il-biodiversità u l-mod kif għandu nħarsu lejha u minħabba f'hekk bdew jiffurmaw żewġ NGOs dik li f'dak iż-żmien konna ngħidu l-SSCN.
Il-Natural History Society.
Ejja, li kien ifforma Guido Lanfranco. U kien hemm ukoll il-formazzjoni ta' dik li konna ngħidu l-MOS illum ngħidu l-Birdlife. U ovvjament l-an prinċipali tagħhom dawn, ġifieri fil-bidu nett l-an prinċipali tagħhom kien dawn li jedukaw li jirqawmu għarfien fuq l-ambjent l-aktar l-ambjent naturali. Ġifieri dak iż-żmien l-edukazzjoni ambjentali kienet tiffoka ħafna aktar fuq l-ambjent naturali. Ovvjament kien hemm bżonn ta' dan il-bidu, ġifieri kien hemm bżonn u ovvjament kif nafu l-bidu dejjem ikun diffiċli, ġifieri dak iż-żmien in-nies ambjentalisti kienu imħarsim ċertu mod, l-ispeċi daw ma xinaqra mux postom, ġifiri ma kienx hemm aġenda politika fuq l-ambjent bħal hemm illum, l-importanza tal-ambjent dak iż-żmien kienet totalment taħt kif ngħidu taħt xi ħaġa u taħt il-biċċa tal-art. Illum hija waħda minn iktar affarijiet li f'ħafna policies, f'ħafna proġetti natu każ anke fuq livell politiku.
Jien naħseb li kien ukoll żmien meta kien hemm hawnhekk anke ta' għarfien nazzjonali ukoll fis-sens ta' issa kien hekk minħabba d-diskors li kien qed isir fuq indipendenza u mhux indipendenza u dan kollu, però kien ukoll il-bidu anke ta' gruppi bħal mija pereżempju din l-art ħelwa li allura l-focus tagħhom hija fuq ambjent storiku u ġifieri u dan kollu. U tajb ninsemmu wkoll li għalkemm kif semmejt inti kien hemm Maltin involuti fis-setting up ta' dawn NGOs, u interessanti li kellhom appoġġ kbir u naħseb kien strumentali biex daw laqdiet ħadu is-saħħa li ħadu mill-forzi Ingliżi biex niftehmu hekk, fis-sens ta' nies li kienu fis-servizzi Ingliżi iktar mill-li forzi. Is-servizzi Ingliżi li kienu hawnhekk kellek ħafna nies li qegħdin jirtiraw hawnhekk ukoll u minħabba li kienet minn dejjem parti mill-kultura Ingliża ta' li kollok NGO jew inkella assoċjazzjoni li tagħmel xi ħaġa l-ambjent, naħseb li kienet strumentali biex qabdu, ma nafx taħseb fuqha inti.
Naħseb li l-barranin jiena xi ftit jew isqenu il-proċess ta' żvilupp Malti lejn il-formazzjoni ta' dal-qdiet, jiġifieri barra kienu diġà kellhom esperjenza qabilna ta' protezzjoni ambjentali. Malta naħseb konna xi ftit dejjem lagging behind aħna. U naħseb waħda mill-issues fil-fatt hija fil-fatt l-issue li taffettwa ħafna pajjiżi koloniali li li xi darba kienu kolonja, li l-ambjent meta inti taħt xi ħadd li qed jikkmandak, għandek forsi d-dar u ġewwa d-dar li huwa tiegħek. Imma barra l-għadba mhux ta' Malta, mhux tal-Maltin, huwa tal-Ingliżi. Allura il-problema kienet li ħafna Maltin kellhom tendenza kbira li jkollhom id-dar pinna u jinħela ħafna ħin fit-tindif u jekk jiġi l-kappillan ikollu l-kappella żgħira tiegħu fis-salott wala ħisab li missieru, ħafna effort, ħafna enerġija fuq l-ambjent kif nifhmu bih aħna u dik li hija tiegħi, id-dar tiegħi, it-territorju tiegħi. Ħafna Maltin ma setgħux jifhmu li Malta hija t-territorju tal-Maltin għaliex kienet okkupata mill-Ingliżi. U fl-opinjoni tiegħi waħda mill-affarijiet li dawmet ċiftit li jiżviluppa l-edukazzjoni ambjentali f'Malta forsi kien jiżviluppa b'mod aħjar jew iktar mhux aktar maġġel għax raqas tinstema' tajba, ma forsi b'mod aħjar kien li Malta kienet għal ħafna żmien taħt kolonji differenti fl-aħħar konna taħt l-Ingliżi. Ġifieri u din mhux Malta biss affettwat, ġifieri jekk tħares lej pajjiżi bħal l-Indja, ħafna minn dawn il-postijiet ukoll jgħaddu mill-istess proċess li jkun hemm ċertu żmien li n-nies li jgħixu fil-post partikolari jdumu sakemm jirrealizzaw li l-ambjent ta' barru tagħhom ukoll jekk jiena ħanar mill-ħmieġ.
Speċjalità naffettwa l-kwalità tal-ħajja tiegħi
wara. Ma qabel dak iż-żmien qed nagħmel il-ħieġ mhux tal-Ingliżi hemm.
Ekku, u fil-fatt, u fil-fatt dan naħseb li huwa jinaqbel miegħek perfettament jiġifieri, fis-sens li nemmen li il-mentalità kolonjali tagħna minkejja li ħadna l-indipendenza, mbagħad sirna Repubblika, mbagħad jum il-Helsin u mbagħad kulma minna hija bħalma konna mdorrijin nagħmlu bid-dinna minn qiegħ timexxi. U stenna in l-affari dejjem minn għandu, bħalma issa dejjem kulħadd jistenna anke l-borża għall-argument ta' riċiklar il-griża, nistenna u l-gvern jagħti jinna b'xi hemmhekk għal kunsill lokali jagħti jinna b'xi. Jiġifieri dil-mentalità naħseb baqgħet hemmhekk, jiġifieri għalkemm ma grazzi tagħha bil-mod il-mod
qegħdin niċċaqlaq. Ara qabel miegħek li l-mentalità tal-Maltina dan li għadna nistennew li nkunu igwidati, li nistennew li l-ewwel jagħmlu l-affarijiet ta' fuqna, jekk ma nagħmelx, jekk ma nagħmelx xi ħanagħmel jien, dil-mentalità ta' you know, followers instead of leaders. Ħafna drabi il-Maltin jħobbu isegu
u li tispjega dak li semmejt tilu kif l-edukazzjoni ambjentali li fil-fatt taħdem biex tikkrea mexxejja u mhux followers. Għaliex ma qabditx, għax dik il-mentalità u ta' minn isemmi kombinazzjoni forsi vera se nagħmel quantum leap mis-sittinijiet għalissa, fil-fatt issa ċertu argumenti li qed naraw fil-gazzetti sempliċement għaliex ma jistgħux ċertu opinjonisti iniżluha li għandek tfal żgħar li għandhom opinjoni fuq l-ambjent li huma kritiċi fuq ċertu affarijiet. Daħluha f'rashom li hemm xi ħadd li qed jitmaħħhom il daw qed jagħtihom speċi x'għandhom jgħidu. Li hija mentalità jiġifieri anke li turi wkoll anke li kif wara kollox konna nitgħallmu fi żmien l-antik, speċi ma jkollokx l-idea tiegħek imma tirriproduċi l-idea ta' ħadd ieħor.
Hija mentalità wkoll li nsibuha jew forsi konna nsibuha aktar qabel fil-klassijiet. Li l-għalliem huwa dejjem jaf kollox u inti dejjem trid tkun sottomess u l-idea tiegħek jekk mhuwiex in-linja miegħu diffiċli li inti you challenge. Forsi il-mentalità Malti antika ta' kif konna fl-edukazzjoni raħ sottomessi għal min qed jikkolonizzana u anke sottomessi għal fil-klassi ti tkun sottomessa għall-għalliem, ti tkun sottomessa għas-surmast, u inti dejjem f'di sottomissjoni jinkeri għandek idea tajbin u opinjoni tajbin, forsi they are disregarded. Anke jekk tajdhom il-għallim, ġejjin minn tifel, ġejjin minn tifel.
Little children should be seen not heard, u konna kienet il-prassi, mela kienet il-prassi regolari, ġifieri, inti ġifieri għandek l-idea tiegħek, u sa tmerri lill-head jew lill-teacher, ma tarax laqqas biss tgħidilek minn moħħok. Ġifieri, u naħseb dik il-mentalità baqgħet ukoll xi mod jew ieħor jien, ġifieri, għall-grazzja tagħha ġifieri naħseb l-iskejjel ħarġu minnha, ta' ġifieri, issib naħseb xi instances jekk izolati fejn qed hemm dat-tip ta' mentalità, imma li tweġġa' hija li ċertu opinjonisti li suppost speċi qegħdin għandhom viżjoni naqra iktar wiesa', jiġifieri fil-gazzetti li jagħtu naqra iktar indirizz lil poplu speċi naħseb għandhom bżonn jiġifieri wake up call jien fl-opinjoni tiegħi, imma insomma ħalli maħlux jinfuqhom. All right, mela ġew setup dawn l-NGOs, semmejt inti li kienu ħafna drabi, ħafna minnhom għalliema fl-iskejjel, u allura automatikament l-aċċess fl-iskejjel kien garantit, u naħseb li ħafna mix-xogħol ta' dawn l-NGOs kien fil-fatt indirizzat prinċipalment l-iskejjel, għalkemm kienu jorganizzaw ukoll anke attivitajiet ta' hikes, l-emmula u features u dan kollu, naħseb it-target principali kien l-iskejjel u materjal edukattiv li kienu jagħtu l-itfal u mod speċjali lill-għalliema. U naħseb ma nafx taqbilx miegħi, imma naħseb alla ħares ma kienx għal daw l-għalliema għax l-edukazzjoni ambientali ma kienx jismgħu. Jien niftakar waħda mill-istudenti li kellna tant ikun jom kienet għamlet titwila sew lej kif żviluppat l-edukazzjoni ambientali għaw Malta. Qabel dal-perjodu li qegħdin insemmu, bażikament kien kollox sporadiku għall-aħħar, jiġifieri, u ħafna drabi li interessanti hija li ma kienx inizjattiva tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ġifieri qed ngħidu ġifieri mis-snin 18 il-qudiem jiġifieri meta bdiet l-edukazzjoni għaw Malta. Ħafna mill-enfasi ambientali kienet tkun jew mill-Dipartiment tas-Saħħa li kien allura jippromovi affarijiet ta' indafa pereżempju dan kollu minħabba l-aspett ta' tindif ta' saħħa, skużani. U mbagħad kien hemm ukoll agrikoltura, tinsix li ħafna mit-tfal li kienu jiġu għall-iskola għax bil-fors kienu qegħdin joħduhom mill-għelieqiet tal-ġenituri tagħhom allura jridu jagħtuhom b'xi mod jew ieħor isu raġuni għaliex għandek tiskarta mill-għelieq u tmur l-iskola. U interessanti wkoll, meta fis-sittinijiet bdejna nippruvaw niddiversifikaw l-ekonomija tagħna, bdejna nagħtu raġuni għaliex għandna nżommu nadif. U twieldet il-kampanja ta' Keep Malta Clean li mbagħad tidawruha u ħammiġa fl-istess ħin li hemm kun onesti ma nafusna baqgħet tfal li sar ġurnata mqazza tal-lum, jiġifieri għaliex l-idea prinċipali kienet li żomm Malta nadifa għall-barranin, jiġifieri għat-turisti li ġejjin. U inċidentalment xi ħaġa li waħda mill-aħħar materjal edukattiv jekk tista' seħlu jekk li ġi prodott minn u rajt minn aġenzija li mhix edukattiv, imma speċi li ntqassam fl-iskejjel kien jerġa' jirrepeti l-istess mentalità li inti qed tnaddaf għall-barran l-istess idea ta' sottomissjoni li semmejt inti ftit ilu jiġifieri. Li naħseb kien element importanti kien naħseb l-ewwel meeting li kien hemm fejn ġabara l-ewwel darba il-grupp li huma interessat fl-edukazzjoni ambientali. Dana kienet l-unika darba meta l-Ministeru tal-Ambjent u l-Ministeru tal-Edukazzjoni kien ħaġa waħda. U appuntu hemmhekk ġi tlaqqa l-ewwel darba meeting workshop nazzjonali fuq l-edukazzjoni ambientali li kien dak iż-żmien taħt il-kappa tal-idea li kienet inizjattiva li kien nieda l-Ministru dak iż-żmien Daniel Mikallef. U kienet l-ewwel darba li b'mod kif naqbad ngħidu organizzat. Rajna x'qed isir fis-setturi differenti kollha tal-edukazzjoni u kien hemm isu pjan dwar kif wieħed jista' kif naqbad ngħidu jipproċedi minn hemmhekk u saru ħafna dejjat żbieħ jiġifieri u dan kollu. Però l-isfortuna hija li dana kienet tpoġġa fuq l-iskafef jiġifieri u tħalla hemm jiġifieri ma nafx hekk għandek xi kummenti qabel ngħaddu għal.
Neħe, waħda mill-problemi Maltin hux naħseb li jsir ħafna xogħol xi kultant minn esperti li jkun qed jagħmlu dak li qed jagħmlu għax huma awtentiċi. U laqqas jitħallsu ħafna drabi dak li qed jagħmlu u jiġu xelf, jiġifieri ħafna drabi meta tagħmel dak li qed tagħmel bil-qalb u inti awtentiku, dak li jkun hemm fir-rapport naħseb ikun vera jiswa. Huwa ħasra li rapporti bħal dawn jispiċċaw imorru fuq l-iskaf. Jiġifieri xi kultant jiġri hekk. Xi kultant jiġri hekk.
Tajjeb, ħanaddu biex naħdu naqra pawża mużikali biex nagħtu ċans ukoll is-semmija jixtaru naqra dak li qegħdin ngħidu, inkunu magħkom minn ftit minuti oħra. Kompetitiv. Tajjeb, neġen il-qa l-semmija għattini parti ta' dan il-program, l-axħar parti li jitkellimna fuqa kienet appuntu dan il-workshop nazjonali li kien sar fl-1987 li dana fil-fat kien parti mil-proċess li tkellimna fuqu l-axħar darba li minn Tbilisi baqgħet ilha għar-Rio. Da fil-fat kien hemm wara Tbilisi meeting ieħor f'Moskow. U il-membri tal-UNEP, li kienu fil-UNEP, iddeċidew li jibdew proċessi ta' kif naqbad ngħid, ta' prototipi u eżempji klassiċi ta' dwar kif l-edukazzjoni ambientali tista' titwettaq. U fil-fatt kien sar dan il-meeting bħala preparazzjoni għaliha. Ma nafx hekk hemm xi forsi xi kummenti.
Li xtieqt ngħid jiena xtaqt ngħid fuq il nerġa' mmur naqra lura lill-NGOs. Jiġifieri inti semmejti għall-ewwel bdew jagħmlu proġetti fl-iskejjel. Fil-fatt naħseb sal-lum bil-mod il-mod imbagħad organizzaw ħafna iktar ruħhom u sal-lum għandhom żewġ proġetti ġifieri li huma magħrufin mhux ħażin. Madmar Malta ġifieri l-SSCN llum saret in-Nature Trust. Naħseb kulħadd jassoċja l-ekoskola magħha li huwa proġett li beda fl-2002 u l-MOS li llum sar jisem għall-Birdlife il-proġett tagħha jismu Dinja Waħda u dawn jiġifieri daw żewġ proġetti li huma ħafna iktar organizzati milli mill-proġetti forsi ta' għalliem individwali li kienu jsiru dak iż-żmien hemm ċertu serjetà fihom, hemm ċertu expertise warajhom, jiġifieri li jsir ġo fihom qed isir bis-sens, mhux qed isir biex nagħmlu xi ħaġa, imma qed isir għax nafu li dak li qed nagħmlu ħajħalli frott mixtieq. Jiġifieri mhux qegħdin forsi dak iż-żmien wieħed ikollu ħafna ħeġġa fl-antik imma ma jkunx jaf li dan ħajati dan il-programm li tfal u forsi ma jkunx se jkollu il-prodott mixtieq. Jiġifieri inti ma tkunx taf, imma forsi tagħmel dak li qed tagħmel għax tħoss li tittallimhom fuq żrinġ, imma ma tafx hekk fl-aħħar mill-aħħar il-programm li qed tallimhom u se jkollu effett fuqhom jew le.
Fil-fatt tagħmel isemmi li naħseb l-ewwel NGO li kienet esperimentat biha di kienet appuntu il-Birdlife. Kienu waħda mill-problemi li rridu jeradikaw minn pajjiżna kienet l-qbit illegali tal-Peter Ross. U naħseb kienet l-ewwel għada li issettjat target partikolari u kien long term. Ma kienx kif appuntu kif qed tajt inti mhux kien sempliċement xi ħaġa isma' sa nagħmlu llum se nitkellmu fuq iż-żrinġ, jien nagħmlu xi fuq iż-żrinġ. Ma kienx xi ħaġa isma' din irridu nkissru di l-abitudni li jinqabad il-Peter Ross bit-trabok, eċetera, eċetera. U li fil-fatt kienu għamlu kienet minn sena l-oħra il-kampanja kienet tibni fuq l-oħra. Sakemm bażikament ikonna ammettu li l-ammont ta' qbita ta' Peter Ross inaqas drastikament jiġri għadej li kien isir fl-antik. Jiġifieri kien hemm minn dejjem aw kien hemm din l-idea ta' kampanja li naħseb imbagħad ittieħdet u iktar milli tispiċċa f'affarijiet sporadiċi tiffoka.
Fil-fatt naħseb anke din li semmejt ta' long term. Naħseb hija waħda mill-affarijiet li xi ftit jew tfixkel xi ftit l-iżvilupp tal-edukazzjoni ambientali. Għaliex ħafna mill-goals jew mill-għanijiet tal-edukazzjoni ambientali jieħdu fit-tul biex isiru, biex tibdel l-attitudni, jew biex tibdel il-behavior ta' n-nies jew ta' tfal, dawn huma xi ħaġa li trid ħafna żmien għalihom. U sfortunatament meta inti tiġi biex titlob fondi forsi mill-gvern, anke nsemmu matul l-istorja kollha mis-sittinijiet sal-lum. Mhux daqshekk faċli li xi ħadd jara l-vantaġġ li inti ħajkollok il-frott 20 sena oħra. Nafu kif in is-sistema elettorali ta' Malta, nafu li hemm targets ta' 5 snin, u ovvjament dawn iridu short-term goals, jekk jista' jkun għaliex short-term goal li inti għamilt jinaf clean-up campaign ta' ġurnata, nista' niġbed ir-ritratti fl-aħħar tal-muntanja ħmiġ li l-inġabar. Ma fil-realtà dawk it-tfal li ġabru, x'effett kellha fil-ħajja tagħhom b'mod fit-tul u dewwiemi hija question mark kbira. Jiġifieri għax inti billi tiġbor l-iskar tal-ġurnata forsi ħadd gost qatt tinbex isiebek, ma t-thinking processes fir-realtà x'qed jinbidel ġo fik ħadd ma jaf. U nżid xi ħaġa oħra forsi u fir-realtà ma nafx kemm ikun hemm interess li nkunu nafu x'qed isir fit-tfal, jiġifieri l-aqwa li nġabret il-miżbla, naddafna dan il-wied, għamilna l-media event,
Ekko, jien naħseb, appunt, naqbel miegħek 100% ġifieri li waħda mid-daqqiet-taħar tal-tieħu l-edukazzjoni ambientali hija din l-idea ta' sport li ħafna drabi jkunu sporadiċi l-affarijiet li allura taħla ħafna enerġija biex tagħmilhom u anke risorsi, u mbagħad wara li inti ħlejta ma jifdallek kważi xejn jiġifieri, ħlief ovvjament
ir-ritratti. Sekonda, nħobb inqabbilha mal-Knisja. Jiġifieri inti tkun Kristjan, tattendi l-Knisja kuljum. It's not very exciting, imma it's your way of life. Imma mbagħad darba fis-sena tagħmel il-festa t-Knisja bis-suffarelli u l-fireworks u ovvjament hux aktar attrajenti fil-qasir żmien il-festa, imma fir-realtà kemm tibdel nies u jsiru nsara għall-festa hija.
Ekku, eżatt. Jiena fil-waqt li dal-meeting li kien hemm ta' late 7 li għadna kif semmejna, kien meeting li biex najtek seta mela bil kif naqbad najtaw, bl-entużjażmu n-nies li kien qegħdin jaħdmu fl-edukazzjoni ambientali. Naħseb l-effett li ħalla waraħ kien pjuttost negattiv.
Negattiv.
Iva, għaliex bħalma jiġri kemm il-darba sfortunatament fuq dil-gżira u jiena wkoll ġifieri, naħseb li hija parti mill-mentalità kolonjali fejn inti għandek l-idea ta' li inti jekk inti għandek sit li trid toġbu sewwa, tara issa tagħmel to outsmart il-dawk ta' madwarek. Sewwa? U li ġara kien li minn flok għadna isma' qiegħ naqbdu l-barri minn qrunu u nippjanaw strateġija biex ninkludu l-edukazzjoni ambientali fis-setturi kollha, ġifieri l-idea kienet tal-ġen qed tibda ġifieri jibdew mill-kinder jiqbgħu tilgħin sal-università, ġifieri il-pjanu rajt ma kienx kif naqbad ngħidu pjanat fis-sens ta' sattali ġurnata li tisir hekk u dan kollu, però bħala l-ewwel meeting kien hemm erba' dejjaq tajbin ħafna. Imma li ġara kien li spiċċajna kulħadd jagħmel il-kappella tiegħu, il-parroċċa tiegħu. Bħalma pereżempju nsemmi xi ħaġa oħra m'għandix taqsam direttament, il-problema tad-drogi. Ġifieri minn flok kellek assoċjazzjonijiet differenti jingħaqdu biex jagħmlu front komuni, spiċċaw jew ħafna aġenziji differenti u wieħed jikkompeti ma ieħor jisirqu n-nies ta' xulxin, tal-mod li l-problema tkun tkompli tikber. U naħseb kien hemm dal-perjodu fejn kien hemm ċarissimu firda bej tlett biex ngħidlek esponenti li kien hemm fl-edukazzjoni ambientali, li kien hemm jiġifieri fiftit kliem id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, il-Fakultà tal-Edukazzjoni li dak iż-żmien kienet biex ngħidlek kienet bdiet tidħol fiha il-biċċa għax kien hemm proġett tal-UNESCO li kienet parti minn da il-proċess ta' Moskow li semmej ftit ilu. U anka il-Ministeru tal-Ambjent li kien minn dejjem kien parti mill-edukazzjoni ambientali kif ġa semmejt. U dawn it-tlieta minn flok ħadmu flimkien spiċċaw biex kulħadd jaħdem għar-rasu. U allura pereżempju kien hemm sitwazzjonijiet redikoli, pereżempju li inizjattivi ta' edukazzjoni ambientali li jorganizza il-Ministeru tal-Ambjent jew is-Segretarija dak iż-żmien ma setgħux jissejħu bħala environmental education, għax education hija tal-Ministeru. Imma kienet speċi irridu jgħidula environmental awareness. Sewwa? U din waslet biex kien hemm ħafna inizjattivi repetuti u ħafna ġifieri ma nafx taħseb inti fuq ġifieri.
Naqbel miegħek, ġifieri naħseb li hija sfortuna ta' pajjiż żgħir bħal tagħna li sfortunatament sfortunatament ftit li xejn ikun hawn ċansijiet ta' promotion u ċansijiet ta'. Allura x'jiġri ħafna drabi, forsi niċċaqla ftit milli għattin, ħafna drabi kulħadd ikun irid in-niċċa tiegħu biex toħloq in-niċċa tiegħek tagħmel xi ħaġa għalik biss, ħalli inti tkun qed tmexxija u mbagħad ma titkellimx mal-oħrajn li qed jagħmlu l-istess xogħol, u din hija kontra dak kontra l-prinċipju tal-edukazzjoni ambientali li kemm jista' jkun timbotta f'fajt bħal team building għax inti hekk ma jekk inti m'għandekx sens ta' kollezzjoni bħala nies li taraw l-ambjent mod holistiku u l-gruppi kollha qegħdin jaħdmu għal għan wieħed, ħafna drabi tispiċċa b'ħafna nies qegħdin jagħmlu bċejjeċ li mmulaw li waħdu ma ripetuti, ħafna ħela ta' riżorsi għal xejn Bl-istess ammontani, su bl-istess ammontani, sorsi kienu jisiru ħafna aktar affarijiet mill-li fil-realtà jisiru meta għandek dan il-tip ta' fragmentation.
Ekku, naqbel miegħek 100% ġifieri, u fil-fatt naħseb waħda mill-affarijiet li żammet l-edukazzjoni ambjentali mill-li taqbad kien appuntu din l-idea, speċi kien hemm anke qed ngħidlek sitwazzjonijiet fejn għaliex ġejja minn A bilaqas biss jagħti kasa ġifieri. Jiġifieri eżempju klassiku kien dan il-proġett ta' UNESCO li semmejtlek li kien proġett li kien jinvolvi analiżi tal-kurikulum tal-primarja u konna offrejn opportunitajiet mill-istess kurikulum mingħajr tibdil ta' xejn kif għalliema jistgħu jutilizzaw aspetti tal-kurikulum li hemm diġà biex introduċu l-edukazzjoni ambjentali li sempliċement twaqqaf hekk jiġifieri u r-raġuni li ngħatat kienet vera frivola l-aħħar jiġifieri. Li tirrealizzallu l-iskop prinċipali kien li speċi jisma jekk inti ma daħħatniex fil-logħba allura ma nilabx qed tifhom tellef. U hija sfortuna nerġa' nirrepeti għaliex żammitna lura mhux ħażin u tlifna ħafna opportunitajiet jiġifieri. Naħseb li Malta konna nkunu ħafna iktar leaders fil-qasam kieku l-affarijiet imxew dak iż-żmien. Fuq din in-nota negattiva, sfortunatament se konna nagħlqu dan il-programm tal-lum mis-serje Mitgergir għall-fatti. Darb'oħra nerġgħu nkomplu nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-edukazzjoni ambjentali f'pajjiżna u nista' ngħid lis-semmija li t-ton se jkun naqri iktar pożittiv minn dan għax naħseb għall-inqas jekk ma minna xejn tgħallimna mill-esperjenzi negattivi li kellna għall-inqas naħseb. Mark hawnhekk qiegħed jgħalli l-eyebrows jiġifieri u l-leader ma jaqbilx. Imma iktar dwar dan għal darb'oħra mill-ġdid nirringrazzja lil Dr. Mark Mifsud talli oġbu ikun part minn diskussjoni u nagħti appuntament għal-programm li jmiss. Grazzi.